VOA. Țin radio VOA, să cânta panoramoti. Răsani de barsino, ia iujel cam. ma folin tesan nagaya mudden diddami torbo bare kum la maf kudani sagalet bar hara seno fe guyum saden afranto kotnu fe duratu jenne bari haran ka kufa gabinna ka urmata bultuman wa tawo jenne ansora halaketi diada
karodu dubsumani na modan dit dagge fato ta genya akkamoltan arra magalale etiopia dadda ke satti waye gubachu masjidale motatti rawotamani mormudan irige gefame jirama to to rakamnu ke satokko
يا كسمة في فينة هرر جبال الجمة والله في فلاه الدوتباني هريري كونن نجومان قال اللي جدنا كدونم باتت ملتوثي ما قال إنك أمته الدونوان هيداجراني في نما خوجك دنسانو خوجة ربو جراجر والرلافة بلشين سلين تنس كوبي فلان نوتا إثيوبيا تتدي مجراني كاجي دكان هفتي بارتلين قال ماني إنجراني تنقل ماين اللين إنجران كامتي قال ميسو ديدن اللين إنو مجراني وقاسي سيرا ديمس فلان نو خنا كامي تلال Wanar isanit tim nu kaisa oktoko odua sanfan namora again.
Bulchi sana no amara magala mota ke satti masjidonni gubachu fi qabeñyaden barbade samu mormudan ar magala de se ke satti riri nagage gefamejira gochan sun amanti kamille bakambu kanne injedan rirtonni kun qamoto gocha sana rawatan seeran dhiyeessanii tarkaanfii akka irratti fudhatamu gaafatanii jiru gabaasaa masfina raagee tujubeetu dhiyeessa.
Hordoftoonni amantii islaamaa hedduun magaalaa Deseetti kan argamu isteediyeemii Hoxeetti wal ga'uudhaan dhiyeenya kana bahaa Goojjam keessatti masjiidotaaf manneen daldalaa irratti haleellaan raawwate kana magaddisiisuuf seenaa keenyaan kan wal hin gitne jechuun balaaleffataniiru. Ittaanaa qindeessaan hiriira nagaa sanaa Makiin Fantaawoo akkas jedhu.
የአራት መስጂዶች ቃጠሎ ወደ 111 የሚደርሱ ሱቆች መውደምና መዘረፍ
ብሎም ተባለ። መስጂዶቱ አፍሪ ሱቅ ለይበተኮፍ ቁጠቶኮ ታን መንጨውፍ ሳማሙ አከሱማስ ሆቴላውን ጉርጉዶፍ መነን ደልደላጉት ማን ጉበቹፍ መንጨውን ዋህዱነ መገድሲሱፍ ሰፉፍ አዳብየ ኬኛ አለከንተ ወሊንጅራቹ ኡመታ በላራከን ቡስ ዋንታይፍ ከነን በዲ ከነ ደለገን ኦጂ አከሲ ዳባ ጀቹ ዳፍ አከሱመስ ኦቦሎተ ከኛ የክረትራውተም ጭነከ ሰንጅራ ጀባዳ ጀቹፍ ቀበኛ መንጨይፍ መስጂዲ ጉበተ ዴቪሴ አከጃራሙፍ ህርጵ አከባፈሙ ሞቱማናኖ አማራ ጋፈቹፍ ጀቻ ህሪራ ከነ ቆጴስነ ጀዳን ጎቸ አከሲ ቶኩማን ወሊንጅራቹ ከኛት ጉፉ ከንተው ሰፉ ቢየቲን ቀብዱ ከሚዱ ከጀዳን ቅንዴሳንኩን ጎችኩን ራውተሙፍ ሰበባን ሴናንጅሬ amantiinni tokko kan alaadhuuf kaan immoo kan duruu jiru yookaan abbaa biyyaa akka ta'etti inni odeeffamu dhaabachuu qabaa jedhan. Amantii lamaanuu uummata Itoophiyaa gaarii ta'e kun baratanii deebisanii uummata addunyaa barsiisaniiru. Akka biyyaattis ennaa ilaallu musliimaaf kiristiyaana gidduu rakkoon tokkoyyuu hin turre amma garuu tuttuqqaatu jiraa jedhan. Fedhii isaanii siyaasaa kanneen amantiin dahatanii uummata irratti fe'uu barbaadan jiru kaan immoo dadammaqinsa jibbiinsa islaamaa qaban. ka muslimni ija shakkiin akka ilaalamu godhan mootaa irratti gubiinsa sana raawwate jedhan. Islaamni amantii nagaa waan ta'eef wal kabajnee wal amannee mariidhaan rakkoo jiru furuuf nagaa buusuu qabna jedhaniiru. Hiriirri sun nagaan kan xumurame yoo ta'u walloo kaabaa magaalaa waldiyaa keessattis hiriirri wal fakkaatu geggeessameeraa jedha masfinaan raagee daseerraa.
Waa'ee hiriirawwan Oromiyaa bakka adda addaatiif akkasumas Finfinnee keessatti geggeessame gara boodaatti dheebina dhaggeeffatoota keenya. Muummichi ministeraa Israa'el Benjamin Netanyahu paartii ofii paartii Likudirraa kan isaan mormuudhaan dorgoman Geediyoon Saar caalmaa sagalee guddaadhaan injifatanii jiru. Netanyahuun dhibba keessaa harka 70 argachuudhaan kan injifatan yoo ta'u kunis marsaa sadaffaaf filannoo waliigalaa baatii bitoota isaa dhufu geggeeffamuu fi hamlee isaaniif kenna jedhamee jira. kunanaaf injifannoo guddaadha ka jedhan Netanyahuun deeggartoonni paartii Likud naamananii deeggarsaaf jaalala na agarsiisaniif galateeffachuun barbaadas jedhanii jiru. Filannoo dhufuuf injifannoo guddaatu na eegaa jira jedhanii biyya Israa'el milkaa'ina guddaadhaan oogganuudhaaf qopheedha jedhanii jiru. Saargama isaaniitiin injifatamuu isaanii amananii paartii Likudiif filannoo gara fuulduraatti geggeeffamuuf hojjechuutti fufaa jedhanii jiru. Deeggartoonni Saar akka jedhanitti sagalee 100 harka 30 argachuun waan guddaa ta'uu ibsuudhaan hanga xiqqoof kufee jedhanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kannamota sagaltama olfette demtu tayyari Kazakhstan tokko arraganama akkuma lafa olkatetti kufte caccabushetin lubbu namota 12 galafatte kannen digdama oltanimmo madesite jechulan angawoni dubbatan jijiru Korean Civil Aviation Kazakhstan akajerutti tayyaratin danding lensa beker jeramtu dalla dagan ijaramef bilsa manat buudan kufte caccabde jedame jira angawonne akajeranitti akuma balan tayyara sun dakkaben beker kannen sanan balalian tayyaron nundumto akkada batan tasme akakorannan tayyaricha kufe geggefabu tasme jira jedame jira YDM Sataitara Bukisa President United States Donald Trump Manimare Murtisera Yero Ilala Jirukanati President Chikalesa Sera Tuntota Demokratota Jechan Halelutifu Vanijiru Demokratoni Duran President Trump Nagenya Biyatif Sodachisa Jechuran Imma Taitara Bukisu Sanatataman Akagaraful Durati Figu Tasisaturan Amma Mosuta Jerani Demajiru Sobdota Jeran President Chik wal mormin imma kanarratti dandi partile qabate demajira kumatti fufetti manni mare bakkabota demokratoni sagale gudda ke satti qaban torban dabre ke yetawan sera presidenti cittin buqqi faman lama qorate sagalen dabarse ture Hong Kong ke satti polisonni hokkara dabsisan guyyota walittanan sadif suqile haleerudan namota heddu hidan kannem mormi dagessan guyya ayana ganni robi darbe jalqabe suqile kessana nawudan wanargan darbachafi tayajila mannenya ta danqa turan jedame jira hoduna mafqamu kanum
tabne vioe saganta fano romoja kasujirtan kumare fujenne arda finfinne hararge bale jimma wallo fufula heddutti muslimi hirir bahetini masjidnanno amarat gubani suqile fi qabenna baqab heddu samani tilallanetini hirir mormi bay hirir kunene naguman mate dagenne muktar jamalit noerke
ira magala finfinne ganam umarra kasetinin hordofin qamole nagenna jaban nanno piassa yokan ammo bulchin samagalatitti hedduminan mulatetinin jira hirir mormi kunille Masjida nanno piyasati argamu bani yokan ammo nur jadametinin wamamu na nawa isatiti marsudan he dumminan kan lagesi famatunin ture yotawu polisoni federalati fi polisoni magala finfinne he dumminan bakkasaniti mulatan namota nanno sansenan sakattaani dabarsuda fi ademsa sa hordofutin alati walitibu inzi tokkole rawatamu abusa hordofina nanno saniti tatisen hubachudan de etinin jira namoni achike saturanile radio sagale amerikatif kanahimani jiru
Madanko Abdul Nasir Jamal Jarama Jara Infine Gadendat Abdes Jaba Nutiar Rawani Bane Motumma Akekachus Motumma Yoka Control in Godin Umma Jiduti Rakwama Umudanda Sanama Motumma Akekachus Bane Baner
Mormina Raf Infine Titas Fabikuni Safati Tati Famina Mone Sawit Rufat
Safar Bani Yokadamo Nur Masi Jerumuti Mo Banikino
Piasa
Piasa Ayana Piasa asma ada orang mungkin itu untuk mana? Dalam no, kita mohonkan terkansi no afur itu, mana terkansi pada sendiri bahasa ini umat terakhir itu rukuk juru mera sudah, rukuk nanti sepuluh juru kuniguan ama umat mewantai ini, yo terkansi pada sendiri, yo walin jiran sudah kadang mo amanti mera hal itu pun, pun kita ini dalin. Am media nama cakap leh lalu untuk pesen jurusan jurusan akru lula lugu bercuma.
Hal ni negi numpa nanno seniti kahmole negi negi senjuru malfakata negi ni morbi kana.
Senjura negi ni ada negi negi ani kuniya mawan nama kami cikoko. Malah si sakatan jemari politon ni magala matu umat jendam vaksin tu tu manjaran itu umat wajib umat gergara. Sekatan ini dua belas ni ada berbagai dan dari watak mutumag ponsel tu jadu rasmi tu ponsel.
Hari ramormi magalat orangnya ke satu tasi fami kesa kam magala syashaman ni tasi fami namoni lakuafsan hidutan masjidat magalat ti kesa jiran hunda rayu walitirufani dan direct erga segalat erga sajin turani boda gama stadiumi magalat ti walitirufu isani tu himami.
Ishani burka gamma chunjera ma jirata magala kakam biti yoro ma magala kakam ndinjira har dai riri masjiduta shashamanne ke tajranon duma ke tajukalatti undanu bahamera
salata boda ma hawasni baldan kallatun danu bahe kara stadium mi magala sha kamane ti de magramma de magra dadanno ni qabatame tim bahame jiru gocha magido ta nanno motuma mara ke satira watame kamni torbe darbe ke ti wal qabate ti ni dadanno ni kamulisu gochi manne na manta masgida ta to ti cheti ra sala sukanesa kana ra watame sirimi ti kanjedu dadadure dadanno sani kana ra kana fe mo opsuna mo sodami ti wori gocha kana ra watu kusachu kaba motuma tan karti kusachu kaba dadanno ne jiran tu mulata awas ni muslima alla mo gocha kana kana walin ti wulcina qabate gocha kana balale pachu kaba gama
Hirira mormi magala shashamanne kan gratti hordoftota amanta islama qofa sontein abbotin amanta kristana fi abbotin gadalle waltaji kan ratti argamanetinin gochasan balale fachun isani himametinin jira hirira magalo tagama biratti titasifa mikesa walittibu insafi dorgi fi namota hirira ba'an bitinne sun kamullati magala adamatitti akkate namonni adama radu bisne himanetinin jiru
shamil jira badabar rai morning guyala majida nano abarat gubate kankae kon kaufi lage si fu rahumani baka adda datti gena marra jal kabe nano kuda to ko majida o khar jara o kaswa nano tugura bai bot lo jara o police an wali tibu si gena mo mamin tur en dikten mesani samboda majida ida inni salaata muheesatti salaata duraafi salaata booda umman heddun bahe salaata booda mormi dageesi hiisaa ture polisoonni heddumman hedduminaan mul'atanii turani osoo doodhaan bahin nagaan waan yaada ufii ibsatanii mormi dageessanii nagaan addaan galanii jiranii dhumarratti ijoollee duubatti hafte poolisiin hamma tokko wayita ijoollee waa duubatti hafteetu waan nagaan deemtu weta bitinneessani akkas ijoollee muraasa weta dhahan mul'atanii jiranii olmaan kana fakkaata.
Maaltu gaafileen dhiyaatan wanni sagalee namni dhageessisu?
Sagaleen namni dhageessisu xiyyeeffannaan guutuu masjida kennaaf hin kennamne naannoo Amaaraatti wanni godhame seeraan warri kana godhe seeratti haa dhiyaatu. Masjida afran mootaa irratti gubatan qofa osoo hin taane san dura masjidni hedduun naannoo kanatti naannoo Amaaraatti gubatanii wanni isaanii wanta kawwanni jedhame jiru akkuma waliigalaatti naannoo Amaaraa irratti fi bakka tokko tokkotti akkuma biyyaattu dhiibbaan islaama irratti godhamaa jiru haa dhaabbatu haroomsa kana bilisummaa kana nu karaarraa ittiin makamne qabsoofne ittiin finne kanaaf akka iyya biraatiin laallamuu qabnu mootummaan kana xiyyeeffannaa itti kennuu qabaa waa'ee diinii keenyaa waan jedhu turaatu.
Dorgii fi dhimma adaamaatti ta'e jedhame kana waajjira poolisii bulchiinsa magaalattii irraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan qabanneetiniin dhihaanna. Magaalota eeraman kanneeniin dabalatatti Jimmaan dabalatee magaalota Jimmaa garagaraatti magaalota Harargee Baalerraa magaalaa Gindhiirii fi kanneen biroo irrattillee hiriironni mormii kunniin bahamanii caalmaan isaanii nagaan goolabamanii galuu isaanii odeeffanneetiniin jirra. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qopheetiin dhagee jalqabne daqiiqaa 14 yaane nu guyyaa isaanii immoo galgala. Hojjettoota bulchiinsa naqamtee hedduun waan hidhamanii fi nageenyi lafaallee sodaachisa waan taateef warri lafaa tajaajila magaalaa irraa argachuu mallaqa dansa argachuutti hin jirru jedha Naakor Malkaatti erge.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin rakkoon bulchiinsa gaarii magaalaa naqamtee keessatti mul'achaa dhufeeraa jedhan rakkoolee nu mudatan jedhan keessaas sababan yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu namni jedhan haala kanaan dubbatanii jiru.
Amma yeroo ammaa kana gara mana bulchiinsa magaalaa naqamtee waajjira kantiibaas ta'e waajjiroota isa jala jiran fakkeenyaaf waajjira lafaa deeme dhimma koo xumursiifachuudhaaf yeroo deemutti sodaa guddaa waan qabnuuf tajaajila kennuurratti hiriira akkanaa yaada jedhuufi achittillee bakkuma sana kanatti namni sun taa'ee hin argamu jechuudha. Kantiibaanis yeroo ammaa kana bakka sana gadhiisee badee jira jedhama. Injirus hojiirra. Sanaafuu ajajni kallattii kenname hojii olii kennanii walirraa fudhachuun waan hin jirreef haga raawwataa gajjallaa ogeessa jiruutti tajaajila siin kennachuudha. Kanaaf amma uummanni bal'aan rakkoo isaa iddootti himatu, yaada isaa iddootti ibsatu dhabeeti rakkachaa kan jiru jechuudha. Kanneen kaan immoo sababoota adda addaadhaan to'annoo jala oolanii hidhamanii jiru jedhama. Kanneen to'ataman kun dhimma seeraadhaan ta'uu danda'anii dhimmi isaanii qulqullaa'ee booru gara tokkotti bahuu danda'u. Garuu bakka isaanii sanatti uummataaf tajaajilli kennamu waan qabuuf namni tokkollee ramadamiin hin jira jechaadha. Namni mana ijaarrachuu barbaadu tokko, mana isaa tokko dabarsee gurgurachuu barbaadu tokko tajaajila kana xumurachuu hin danda'u. Uraalee misooma adda addaa diriirfachuun barbaada. Tajaajila bishaan dhugaatii argachuuf barreeffama xalayaa geeffachuu ni jira. Ibsaa galfachuuf xalayaa gaafachuu ni jira. Walumaa gala tajaajila dhala namaaf jiraataa magaalaa tokko barbaachisu argachuudhaaf hidhamee jira jechuudha. Kun immoo biyya mootummaan jiru keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu.
Namni kan biraan sababa nageenyaa koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhanis tajaajilli magaalichatti kennamaa jiru rakkoo qabaa jechuun dubbatan.
Tajaajiluma xinnoorraa yookaan waraqaa eenyummaa barbaada uummati kun iddoodhaa gara adda addaatti deemuudhaaf waraqaa eenyummaa mataasaa argachuudhaaf nama isa tokko keessummeessuun qabu. Yoo kennames qulqullinaan qabu. Kiraasa saabdummaa wajjin kan walqabatee jirudha jechuudha. Waajjira keessa waraqaan eenyummaa hin jiru gadi bu'ee chaappaan irra ta'e immoo garee misoomaa keessatti immoo argatta. Achi keessatti immoo gurgurama waraqaan eenyummaa. Lammata immoo gaggeessaa bulchiinsa magaalaa irra jiru kuni hawaasa gadi bu'ee walitti qabee rakkoo hawaasaa mariisisee rakkoosaa hiikootu qabu. Gaggeessitoonni kun uummata gadi bu'anii walitti qabanii rakkoosaa mariisuu fedhan qaban. Amma uummata baqatee jirutti gaggeessan immoo rakkoo magaalitti hiikamuu hin danda'u. Kanaaf rakkoo bulchiinsa gaarii hamaatu jira bulchiinsa magaalaa keessa jechuudha. Dhuguma rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa kana keessatti mul'atu hiikuun yoo barbaachisa ta'e tokko nama ga'umsa qabu. Iddoo sana taa'ee nama uummata tajaajiluu danda'u. Nama amanamummaa qabu. Inni kun itti xiyyeeffatamee taa'uu qaba.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan biraan rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee jiru jedhan akkasitti kaasanii jiru.
Ammayyuu wayya malee duratti sa'aatii 12 geenyaan namni karaa irratti tumamaa mirga namummaa namaa eeguun hin jiru. Mirga dimokiraasii namaa eeguun hin jiru. Sana bira darbee namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniif hin baddu magaalaa kana keessa. Eessa dhaqee dhanii odeeffannoon hawaasa keessa jiru komiin hawaasa keessa jiru yoo ka'u halkan qabamee yakkamaan halkan hidhamuun irra hin jiraatu. Heerris hin eeyyamu yoo rakkoo battalaatiin qabamu irraa kanaaf. Masaraan kun saamuroodha. Mana hidhaati. Ji'a 4 ji'a 5 namni achitti dararamaa achitti mirga namummaa isaa sarbamaa ture booda bilisa ba'eedha. Kanaaf koomaandi poostii wanti biyya kanatti taawwachiisu akka jiraata magaalaa kanatti ani jira dhee waan hin amanuun qabu. Kun immoo sirna bulchiinsa ta'uu hin danda'u nageenyas fiduu hin danda'u. Tasumaayyuu gama mootummaaf gama uummataa jedhamee balaadhamma kan dhufaa jiru. Namni wal ajjeesaa oolaa abbaa wal nama ajjeesu hin beektu. Koomaandi poostiin sun effektiif ta'etu hin ta'in nageenya uummata kana kan caaluu dararee dhiiga dhangalaasu lafa keenya irratti baay'ise. Oromoof Oromoo wal ajjeesise malee nagaa fide waan hin qabneef utuu ilaalamee ka'ee yaada jedhuun qaba.
Rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa Naqamtee keessatti mul'achaa jira jechuun jiraattotni magaalichaa hagi tokko kaasan ilaalchisee bakka bu'aa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa deebii kennanii jiru.
Rakkoo bulchiinsa gaarii jira koominis hawaasa keessa jira kan jiru magaalaa Naqamtee yeroo ammaa kana alawwan nuti keessa jiru xinnooshee magaalota kan biraarratti addadha inni ilaaluun hin danda'ama. Keessumaa gaggeessitoonni keenya baay'een isaanii to'atamanii jiru. Namoonni tokko tokkos akkuma kana hin jiru. Isa kanarraa ka'ee hawaasni tajaajila hamma barbaadu argateera jechuun hin danda'amu. Sababiin isaas iddoo tokko tokkotti namoonni murtoo barbaadan jiru. Murtoo kanammoo yeroo barbaadamu keessatti murteessanii deebisuudhaaf gaggeessaan barbaadamu argamuu qaba. Isa kanarraa kan ka'e haa ta'u garuu waan humna keenyaa namni jiru garuu dhibaa'ummaatiin yookaan immoo gadi taa'ee dhimmicha tajaajiluu dhabuurraatiin baay'een isaa jiran akkasitti kaasuun isaa rakkisaa ta'a. Iddoo tokko tokkotti immoo yeroo namoonni to'ataman haalicha sodaa keessa galuun adeemsa seeraa dogoggoreera laata karaa hidhuutiin iddootti yeroo inni of eeggannoodhaan deemamuuf yaalamu hin jira.
Namoonni kun yeroo to'ataman yoo xiqqaate bakka isaanii namni kan biraa ramadamee akka hojjetu gochuun hin danda'amu ture.
Qaamni namoota kana to'ate yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessee kan seeratti dhiyaachuu danda'u qabatamaadhaan seeratti dhiyeessee kan immoo qulqullaa'ee gara hojii isaatti deebi'uu danda'u deebisuu danda'a amantaan jedhu tureera jechuudha. Isa kanaaf jecha gaabbiin yeroo xinnoodhaaf eegameera. Garuu iddoo irratti gonkumaan hojiin dhaabbachuu danda'a jedhamee ilaalame irratti garuu namoonni hatattaman bakkaan bakka bu'an jiru jechaadha.
Torban lamaas kantiibaa deddeebiin jedhamee jiranii namoonni gaafatan isaanoo maal ta'an?
Kanaan rakkoon kana dhadhamee ofii koo waan irra gaheen qabu garuu waan ani beeku waltajjiidhaaf deemanii turani.
Rakkoolee jiraattotni kaasan Naqamtee qofaa keessatti kan mudate miti rakkoo kana furuudhaaf immoo hojjechaa jirra jechuunis dubbatu obbo Firdiisaan.
Akkuma waliigalaatti waggoottan arfan shanan darban kana keessa rakkoon akka biyyaatti ture gaaffii mirga bal'aa sochii babal'aa uumaa ture sun magaalaa kanattis bifuma sanaatiin deemaati kan inni ture. Yeroo san keessatti rakkoowwan gurguddaan uumamaati kan isaan turan. Harka sassaabanne ta'aa jirra gadi bu'anii uummata tajaajilaa hin jirru jedhamee garuu yaadamu dhugaa yoo dubbanne bu'uura misoomaa gadi bu'anii ilaaluun danda'ama jalqabameeti kan inni jiru. Hojiin haala gaariitiin hojjetamaa jira. Haa ta'u garuu fedhiin hawaasa keenyaa misoomni magaalaa kanarratti dhufu fuka bumbu bala ada wan teteh itu agak berbahaya mudah mera ya cukup orang dendi kalau bisa kena rata malu cukup amna rakowan halus mula caturan rakowan hawa sakanya rata ibagai sudan dan gama kami ni juga tu hawa sa walin thani naga kenyam Amerikanisa sochi misalnya kenyam walin mariecha terkam pasi cukup amna kanjur amantak amna
rakole naga kenyam magali cekis seti mula cajuru je cung komitut nikah sanifis Dewi kena ni juru pofredisan
oji naga kenyam kama naga kenyam fiur isnet garita netvakata kawali kelat ti mutumani naga umatakana rakoke segasukan dan domari jere kaya dukaba deme mutumma stay command post kanjara mukun akhirnisa nama midu nama naga kabu hoji sarati absutontani hojin abatira jinne wan komata musun dalli jabati akatfufu namni rakun naga kenyam darbe magala keset mula tu umamu akan kamne fi naga nama akan egam gochura wan akhirnisa fakat wana ibaka butti oilal le nakakot garinta wetini lala kanati fi rakun nagenya duti jirachun ko gama kamini nagan jirachu ko woli galteedan naga busani biyetti kesetti gar naga tdebiun barbaacha tawas magala kenya si naga barbanna walintane biya kenya magala kenya gudisun barbaacha tawas ni kenya skana betti mareedan rakowani jijiran furayo demne garita kanjiru kan
radio sagale america na kurmelka nekamteira
Adonai Dio isa kanta fano romo jaka sujistan. Daki ka diddami toko yane sagalit nuhafi. Amma serbu ayru sani kenno serbu ayru sani fille Maggie Ross anti mama ayu maaf nanjita.
I'm putting on pearls, I'm putting on pumps. Got a little lace apron on me. Gonna make you stop, gonna make you wanna watch me do the laundry. Gonna put some fun back in this ho-hum, honey. Gonna be so hot you think it ought to cost you money. You ain't gonna wanna leave home, 'cause I got it going on. I will be most anything you want. I'll be your laughter, I'll be your drama, I'll be your best friend, I'll be your lover.
Technician in Kenya, saatin mo dati kate jada. Kado ng Diyo ay sa kanta fa normo na kasugirta. Kompitenta raki sa tita nung hafte jecho flano Ethiopia ta gan lufu mugan lufu isani amoji a shanan toko tafe parte len siyasa heddo ni toko pa ujiran agi toko drogomu e yamar gatani agi hanam mo e yamam mafinar gan demsi parte legal meso kunini akamiti de mujira warri seirani Wanti seeraan guutamuu fi jiru maali? Wanti hin guutamiif maali? Ogeessi seeraa mana murtii federaalaatii fi Oromiyaatti nama hedduu abukaatoo taa'eetiin hojjechaa bahe obbo Ibsaa Gammadaa dubbifne paartilee galammeessuuf hagam eeguu malan jette gaafate yaalanne.
Yeroo baay'ee wanti seeraan ibsamee jiru sagantaan filannoo bahuudhaan dura ji'a lama gaafatamuu qaba hayyamnii beekamtii jechuudha. Bifa adda addaatiin kan hirmaachuuf yaadan akka addaatti yookaan akka adda tumsa tolfatanii hirmaachuudhaafi sagantaan filannoo bahuun dura ji'a lama dursanii gaafachuu qabu kan jedhu seeraan kaa'amee jira. Boorriin filannoos ji'a tokko keessatti waan san qulqulleessee hayyama yookaan waraqaa kennuufi qaba. Yeroon kaa'amee jiru kanuma qofa malee wanti addatti ibsanii jiru hin jiru.
Jarmeyaan tokko fakkeenyaaf haaraasii yoo hundeeffame kanaan mana turee waan jedhu hin jiru seera keessa.
Inni suni seeraan filannoo keessatti hirmaachuudhaan wal qabatee akkasitti wanti kaa'ame hin jiru seera keessatti. Sagantaan filannoo bahuudhaan duratti ji'a lama dursamee hayyama gaafachuun barbaachisaadha yookaan immoo hayyama qabaatanii argamuunis barbaachisaadha. Wanta gaafatan wal qabatee ji'a tokko dursee kennuu qaba boordiin filannooti. Kanaan achitti turtiidhaan wal qabatee hammana kan ture hammas kan ture jedhamee ulaagaan kaa'amee jiru hin jiru filannootti hirmaachuuf.
Egaa anammatuun paartii tokko har'a dhaabe filannoon ta'uuf ji'i lama caalaa jira kanaaf galmaa'uun hin danda'aa jechuudha.
Filannoon ta'uuf ji'a lama otoo hin ta'in sagantaa filannoo bahuutu jira. Sagantaan filannoo kun galmee filattootaa galmee kaadhimamtootaa waan jedhu wal qabata. Sagantaaleen duula filannaas waan baay'eetu jira sagantaa filannoo keessatti. Sagantaan sun bahuudhaan duratti ji'a lamadha malee filannoon gaggeeffamuuf ji'a lama miti yeroo ji'a lama jedhamee kaa'ame sun. Sagantaan filannoo bahuu isaatiin ji'a lama dursee jechuudha. Sagantaan filannoo immoo ji'a sadii afur fuulduratti dhiiseeti kan bahuun irra jiraatu filannoon gaggeeffamuudhaan dura jechuudha.
Inni ba'eeraa re'am?
Ammatti sagantaan filannoo ba'ee hin jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa sagantaa baafate hin qabu hanga ammaatiin.
Baatii caamsaa keessa jedhameera wal jalan buuneere?
Yerosa wanjela buwejira kabatamada wanjera gajiru sagantak basu daf kopingo da majirin jiru inumayu parti lento kotoko kan wambayi entumuro net jiru parti duma badadi nagira mu kan motuma farkatabu dabala techuda kanati filanno nguni jota nis yote atifiku kutawa inonde jira nisi adama jira wanjela buu satira kanke echuda bordi filanno skopini niti jiru baye duwati hafata urra kanke jota nyoti kazi jota la mafadini atifiku denda jita nisi adama
Partiin biyya bulchu waanin guuttanne qabaa jettan maal ta'uu danda'a?
Partiin kun ammuma caasaan isaa diriireetu aga aanaalee fi hindaatti fudhatamummaa argachuudhaan wal qabatee rakkoon isa qunnamaa jira. Kaadhimamtoota dabaafachuu fi deeggaraa kan hin taane miseensaa fi miseensa kan hin taane iyyuu addaan calalee baafatee hin qabu. Sertifikeetii duwwaadha gadda kana kan argate. Kanaaf waan baay'eetu hanqachuu danda'a akka paartii biyya bulchiinsa tokkootti. Miseensuma isaatu adda baafatee haalli ittiin beekne jira jechuu ni dandeenya.
Kun irraan turre?
Boordii filannoo biyyaalessaa waraqaadhuma dhiyaatuu fi qabu sana qofa laaleeti kan inni waraqaa kennuu fi. Kanaan achi garuu caasaa isaa filannoodhaaf qophaa'u miseensota isaa adda baafachuu kana fila paartiicha tuqxachuu qaba ture. Wantootni kun waan boordii filannoodhaaf dhiyaatu.
Tole amma fakkeenyaaf akka dhageenyutti paartiilee Oromoo keessaa tokko. Alaabaa wal fakkaataa paartii qabu wajjin ni jedhamee fudhatama dhabuusaatti kan dubbatame quba qabdu jira ulaagaan akkasiin ilaalama.
Alaabaa dhaan wal qabatee kan paartiilee dura galmaa'anii jiranii wajjin wal fakkaate jijjiirrachuu qabu wanti jedhu ni jira. Akka inni quba qabutti paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu natti fakkaata. Alaabaan isaan dhiyeeffatan kan warra adda bilisummaa Oromoo wajjin wal fakkaata. Kan jedhu akkani dhuunfaadhaan quba qabutti urjii diimtuu tokko kan mataarra jirtu sana hin qabu malee isuma kana baa'uu sana fakkaata alaabaan isaan dhiyeeffatan jechuudha.
Jaarmeicha eenyuun hoogganama?
Brigadier General Kamaal Gaachiidhaan hoogganama kan jedhamudha dhaabichi paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu. Alaabaadhaan wal qabatee garuu seera biyya kanaa keessatti wanti ifa hin taanes ni jira. Paartileen alaabaa qabaachuu qabu immoo alaabaa qabaachuu hin qaban wanti jedhu waan farmisiisaa fi waan deebii hin argannedha. Akka dhageettis amma kan falmin irratti ka'e alaabaadha.
Alaabaa jechuun paartiin hundumtuu adda adda qabaachuu qaba?
Akka amma qabatamaa argaa jirutti paartileen hedduun keessatti mormitoonni alaabaa mataa isaanii qabu. Aasxaatti dabalatee jechuudha. Inni sun seera irratti waan kaa'amee jiru miti. Aasxaadhaa fi maqaadha kan isaan barbaachisu paartileen. Kanaan achi alaabaa itti amananii qabaatan gaafa filatan naannoo irratti yookaan federaala irratti alaabaa sana murtiidhaaf dhiyeessanii murteessisuudhaan alatti qobaatti addatti alaabaa qabaachuu danda'u kan jedhu ifatti wanti akkasitti seeraan kaa'ameef hin jiru.
Tole amma gaayisa alaabaa akkasii yoo gara biraa jijjiirrate dhiyeeffate garuu dorgomuun danda'aa jechuu?
Eeyyee ni danda'a. Alaabaa gara biraa jijjiirratanii naani sababni fudhatamneef ni jira jedhee yaadu.
Gara biraa yaadii dabaluu barbaaddan jira?
Yaanni dabaluu barbaannu gaafumsa irratti amma paartileen Oromoo hojjetaa jiru kan jedhamu keessa dhagahamaa jira. Isaan irratti uummannis dhiibbaa godhaa jira. Oromoon akka tokkotti sagalee tokkoon dhiyaachuu qaba kan jedhutu jira. Tumsa sana Oromoon yeroodhaan fixachuutu irra jira kan jedhu yeroon filannoodhaaf hafe gabaabaa ta'urraa kan ka'e tumsa sana yeroo gabaabaa keessatti fixachuu qabu. Hariiroon mootummaa gadi mormituus filannoo kana nagaa fi demokiraatawaa akka ta'an gochuu irratti ga'ee isaanii akka bahatan hin dhaamsa dabarsa.
Obbo Ibsaa Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani hoornat VOA News .com irratti erga teessannu erga gama kanaan ammoo qophiteen Facebook irrallee caqasuu dandeettani marsa interneetii irrallee akkuma kana VOA afaan Oromoo jettani yoo seentani qophiilee torbaanitti daddabarsinu kan ammoo sagantaa amma dabruu jira kanaa iyyuu qophiteen cufaa iyyuu jechuu marsa interneetii irra argachuu dandeettani taarii tanuma bora ammoo qophii waan torbaan kan hojjenne keessaa tokko irrisanii deebinu Naayil Saat irraa caqasa. Wanni naayil saatii irraa dabarsiita yoo tokko naayil saatiin kun rakkoo qaballee jettanii tanallee quumu qabna warri dipaartimentiin tan hojjetu yookaan ammoo qaamni tan hojjetu ilaalamaa jira. Taardhaa tanuma nagaa keessa nuugulan soraala keetii tanattaanee sagantaa afaan Amaaraatti taana.